Duhovna misao. Poštovani slušaoci, dobar dan. Na redu je emisija Duhovna misao. Arhimandrit Teofil Dimitrić, nastojatelj manastira Osovica, održao je predavanje na temu Hristos vaskrse i niko u grobu u kulturnom centru Gradiška. Drugo po redu duhovno predavanje organizovao je Zavjetnik. Moderator je bio Dejan Todoranović. Danas poslušajte prvi dio predavanja.
Oče, hvala vam što ste se odazvali, što ste mi ukazali povjerenje i što ste evo pristali ovdje da razgovarate pred narodom iz Gradiške.
Bogu hvala.
Naslovili smo ovaj razgovor Hristos vaskrse i niko mrtav u grobu. To je jedna rečenica iz vaskršnjeg slova svetog Jovana Zlatoustog. Pa neko moje prvo pitanje, oče, bilo bi da li čovjek bez vjere u vaskrsenje može imati istinsku nadu?
Prije svega, dozvolite da vas sve zajedno pozdravim, da se zahvalim za ovo večerašnje naše druženje, ovo večerašnje veče. Hvala na pozivu, hvala Otcu Gojku na blagoslovu da večeras ovdje govorim. I radujem se što vidim toliko poznatih lica i ličnosti. Naravno da bez vjere u vaskrsenje nema nade. Jer da Hristos nije vaskrsao, uzalud bi bila vjera vaša i uzalud bi bila propovjed naša, kaže sveti apostol Pavle. I zaista vaskrsenjem Hristovim sve do tada što se događalo, ali i sve poslije vaskrsenja što se događa, pa i u našem vremenu, dobija jednu novu dimenziju, jedan novi smisao. A samim tim daje i nadu. Nadu prije svega da Gospod koji je došao u ovaj svijet da spase izgubljeno, nije došao da sudi, nego je došao da pokaže da je spreman na žrtvu. A nema veće žrtve od one žrtve koju mi prinesemo na oltar istorije, a to je za bližnje svoje. I zato Hristos i kaže da je ta žrtva, odnosno dati život za bližnje svoje, najveći blagoslov. Ali to naravno nije kraj, jer nada u naše vaskrsenje je upravo i zapečaćena Hristovim vaskrsenjem i pokazano je da to nije neka nada u nešto što ne znamo da li je bilo i da li će biti, nego imamo vaskrsenje kao istorijski dokaz, imamo Hrista vaskrsloga i ta nada je uvijek zaista blagoslovena.
Sveti Nikolaj je negdje napisao da je vaskrs najveći događaj u istoriji. U kojoj meri i da li mi danas uopšte živimo kao da je to istina?
Pa nema ništa novo pod suncem, kažu sveti oci, od Hrista raspetog i vaskrslog. Sve ostalo što se događalo do Hrista, događa se i poslije Hrista. Ljudi žive, rade, rađaju se, umiru, ali sve ima drugačiji smisao. Ima drugačiji smisao zato što je Hristos vaskrsao. Ima drugačiji smisao zato što smo došli u jednom trenutku vaskrsenjem Hristovim do potpune promjene tokova zemaljskih i nebeskih. Bog je postao čovjek, kako kaže sveti Atanasije Veliki, da bi čovjek postao Bog po blagodati. To znači, po riječima svetog Jovana Zlatousta, Hristos uznosi ljudsku prirodu unutar Svete Trojice, to ovako vrlo zvuči komplikovano za shvatiti, vaznesenjem. I tada se pokazuje u stvari kakvo je naznačenje čovjeka. Do Hristovog vaskrsenja to je bilo apsolutno nepoznato. Zato i nije niko se nadao i vjerovao u vaskrsenje, nego su se nadali i vjerovali u dolazak Mesije, u dolazak Spasitelja. A dolaskom Spasitelja, dolaskom Mesije, dolaskom Hrista, mi imamo vaskrsenje koje nam pokazuje da svaki život na ovom svijetu itekako ima smisla, nevažno na kakvom smo položaju, nevažno ko smo, šta smo. Zato se i kaže prilikom onih molitvi na pogrebu, tamo gdje su carevi i prosjaci. Neće niko imati nikakve povlastice pred Bogom, mako on ovdje u ovom svijetu bio i šta bio, jer Hristos nas neće prepoznati po tome, nego će nas prepoznati po toj žrtvenoj ljubavi, koliko smo bili spremni da se smirimo, koliko smo spremni da volimo, i on će tako poznati da li smo njegovi ili nismo.
Šta znači doživjeti lični Vaskrs već u ovom životu?
Pa Gospod kaže, početak carstva nebeskog je ovdje i sada ovdje u vama. Ali isto tako kaže, početak pakla je ovdje i nažalost u nama. Doživjeti Vaskrs u punoći moguće je samo onda kada bude sveopšte vaskrsenje mrtvih. Ali doživjeti preobražaj ovdje na ovom svijetu, a to je upoznati se sa Vaskrsnim Hristom, to je itekako moguće. I kada to uspijemo, onda ćemo da vidimo koliko su sve druge stvari nevažne, koliko je to sve u odnosu na taj dolazak Hristov i na nas kao hrišćane, odnosno djecu Božiju, apsolutno bez ikakvog smisla. Šta god da radimo, kako god da se trudimo i borimo, ako to nema odjek u vječnosti, onda ovaj život smo samo onako pročardali. Možemo mi da budemo dobri ljudi, ali to nije ništa posebno. I to često puta čujemo, kratko jednu digresiju ću. Zašto se meni dešava nešto, ja nisam nikada učinio nikome ništa loše. Biti dobar, to je obaveza. To nije nešto zbog čega mi ne treba da budemo bolesni, zbog čega mi ne treba da imamo iskušenja, zbog čega mi bi trebalo da živimo ovdje u raju. Jer Carstvo nebesko je duhovna dimenzija. Ona čak nije ni duševna dimenzija, nego duhovna. To je ogromna razlika između duhovne i duševne dimenzije. I ta duhovna dimenzija, ona ovdje počinje. Ali ne u tom fizičkom smislu, ali samim tim ne i u duševnom.
A koja je razlika između duhovne i duševne dimenzije?
Pa duhovna dimenzija je ono što se tiče našeg odnosa prema Bogu i odnosa prema bližnjima. I to nema veze sa emocijama, one imaju veze sa duševnošću. I mi često puta u crkvi tražimo duševnost, a ne duhovnost. I to je vidljivo i to je odlično kao prva neka stepenica. Ali za dalje to je pokazatelj da smo negdje tu usput promašili cilj. Jer to ne treba da bude skup nekih pozitivnih, lijepih emocija, nego treba da bude ona iskrena, istinska žrtva. A šta znači žrtva? Žrtva znači voljeti. Šta je ljubav? Ljubav je briga za drugoga i pažnja da drugoga ne uvrijedimo, da drugom ne načinimo zlo, da drugom ne učinimo nažao. I to je iskrena, istinska ljubav. To je ljubav Bogočovjeka Hrista. On sa krsta govori o prosti i moći jer ne znaju šta rade. I to može da učini Bog. Da prašta i onda kada ga pljuju, gone, šibaju, tjeraju da nosi onaj teški krst do Golgote i on na kraju iz te žrtvene ljubavi ne vapije ništa drugo nego da Otac oprosti onima koji ne znaju šta rade. I to je duhovna dimenzija. Duhovno zdrav čovjek ne može nikada biti duševno bolestan. Samo duhovno bolestan čovjek može imati i duševne probleme. I to je ogromna razlika između duhovnosti i duševnosti. Ta duševnost, ona je na nivou da smo, eto, dobri ljudi, činimo neka dobra djela, fino se sa našim komšijama, rođacima slažemo i tu se sve završava. Duhovnost, ona traži živi odnos sa živim Bogom, ali i jednih sa drugima. To je ono vidjeh lice brata svoga, vidjeh Boga svoga. A duševnost je ono što mi popijemo kafu s nekim, pa onda kad on izađe, onda pričamo ružno protiv njega. To je duševnost. A duhovnost je ta kada se mi radujemo da ga vidimo, kada se sretnemo, kada se zajedno istinski borimo da taj neko riješi neke svoje probleme i svoje iskušenja i on kada se bori iskreno istinski za nas. I tada se u stvari ta duhovna dimenzija razvija i mi postajemo potpuno drugačiji, postajemo preobraženi. I to je taj početak Carstva nebeskog i to je vaskrsenje. Nema ga baš toliko prisutno u nama i ne možemo to baš tako da prepoznamo u našoj svakodnevnici. Ali ta iskrena, istinska želja za nekim blagoslovenim odnosom sa živim Bogom je nešto sasvim drugo. I tu moramo uvijek da imamo na umu, kada nam je Hristos na prvom mjestu, onda nam je sve na svom mjestu. Jer Gospod kaže, ko voli oca svoga ili mater svoju više nego mene, nije mene dostojan. Ko voli djecu svoju, bližnje svoje više nego mene. I ljudi će ja postaviti potpuno opravdano pitanje, kako ja mogu da volim više Boga od svoje djece? Da, ali ko ti je dao tu djecu? Da li si birao vrijeme kada ćeš da se rodiš? Da li si birao okolnosti? Da li si birao porodicu? Da li si birao mjesto? Ništa nismo birali. Bog nam je sve to dao. Bog nam je dao krvno srodstvo. Duhovno mi biramo. Zato i mašimo. Ali to što nam je Bog dao može i treba i mora da bude odma iza onoga koji nam je to sve dao. I onda će nam sve biti drugačije. Sve će nam biti bolje, sve će nam biti uspješnije. Onda će nam porodice biti mnogo čvršće i mnogo stabilnije, jer će centar svega biti duhovni život, ne duševni, ne emocije. Ja te volim, ja te obožavam, kad te vidim, ja te izbjegavam, kako kaže jedna pjesmica šaljiva, ali zaista je tako. To je ta duševnost, ta duševna dimenzija. Ta duhovna dimenzija, ona podrazumijeva da je Hristos na prvom mjestu i kada je on na prvom mjestu, onda je sve na svom mjestu.
Ali ovo meni se javlja jedno pitanje. Kako čovjek da prepozna da je ozračen Božjom blagodaću, a da nije došlo do nekakvih hemijskih reakcija emotivnih?
Pa sam čovjek da prepozna, to je vrlo teško i toga se trebamo čuvati. Ako dođemo do toga da smatramo da smo u takvom stanju, to već može bude prelest. A to je vrlo opasno. Jer prelest dolazi iz gordosti. U stvari gordosti majka. Svake slabosti, svake upada, svakog grijeha, svakog promašenog cilja. I onda kada pomislimo da smo mi ispravni, da je to uredno, da je to kako treba, to znači da smo gordi i to znači da nema baš tu u našem životu mnogo duhovnosti. Kada ima duhovnost, onda smo svjesni svojih slabosti, svjesni smo svojih grijehova, svoje grešnosti, onda smo spremni da oprostimo i svakom drugom. Jer znamo da i taj drugi nosi slabosti ljudske prirode koje ja nosim. I to je ogromna razlika. A ne smijemo da se bavimo sobom u smislu da evo sad sam dobro, sad sam počeo eto, duhovno da živim, sad je to nešto uredno i kako treba. Tad smo zasigurno u krivu.
Hristos je vaskrsao, razorio ad, ali mi se i dalje plašimo smrti. Otkuda i dalje kod nas strah u smrti? Evo, govorit ćemo konkretno za nas, pravoslavni hrišćani.
Pa svi se plaše smrti, ne samo mi pravoslavni hrišćani. Zašto? Zato što je nepoznanica. I prirodno ljudi se plaše nepoznanice. Samo su dva straha urođena. To je iznenađenje. To je kada se neko prepadne, koliko god da smo mi silni, da smo mi jaki, fizički ili ovako ili onako, kada se neko prepadne, mi se ustrašimo. I strah od visine. To su jedina dva urođena straha, svi ostali su stečeni. Smrt je iznenađenje. Smrt je nepoznanica. Mi znamo da je Hristos vaskrsao. I svjesni smo toga. Ali mi se nikada ne pomirimo sa smrću. Zašto? Zato što ona je neprirodna. Mi se mirimo da se ljudi rađaju, žene udaju, razvode, ratovi, počinju bune, mire se, države, narodi, sve to je nešto na što se mi navikavamo. Bude nam to dva jutra, jedno sutra, onako čudno, ali poslije toga mi se naviknemo na to. Dok na smrt nikada čovjek ne može da se navikne, zato što ona je neprirodna i zato što ona ne postoji. Zato što je to samo prelazak jednog praga koji moramo da pređemo.
Da li onda ona korijen svih naših strahova i nevira?
Pa u nekom smislu jeste. U nekom smislu jeste korijen strahova, zato što mi često puta odlično znamo, iako to naravno ne ispoljavamo i ne govorimo o tom, mi znamo svoje slabosti, znamo svoje padove, znamo svašta nešto i samim tim plašimo se tog prelaska, tog praga. Plašimo se zašto? Pa zato što smo svjesni da ipak mi nismo bili tako ozbiljno u zajednici sa živim Bogom, kao što smo to često puta pričali. I onda naravno iz tog se rađaju mnogi drugi strahovi, ali nije uzrok svakog straha u strahu od smrti. Znači, može da bude, ali nije zavisi. Mi imamo slučajeve, danas vidimo da se ljudi plaše od nekih stvari koje su nam nametnute, to vidimo preko medija. Evo sad svi pričaju kako će da nestane tamo negdje u Aziji vode ili kako će da bude ovo, ili imali smo koronu pa se plašimo od toga. I to negdje u konačnici je smrt. Umrijećemo. Ali nije nam to kao neka pomisao, nego kao neko podsvjesno stanje.
Kako čovjek da se zaštiti od svih tih, da kažem, voda koje uplivavaju sa strane? Ti nekakvi strahovi, da kažemo, dešava se nešto u Aziji, dešava se u Africi i onda mi to doživljavamo na ličnom planu toliko mnogo da nam utiče na svakodnevne aktivnosti.
Pa to je dokaz da čim nam utiče na svakodnevne aktivnosti da se nismo izgradili i da se ne izgrađujemo. Naravno da bi voljeli da svakdje bude mir. Naravno da bi voljeli da svi imaju vode, da svi imaju hrane, da svi budu odjeveni. Jer ne može čovjek biti srećan dok god ima negdje neko ko je nesrećan. Dok god se ne sretnemo sa živim Bogom, mi ne možemo biti srećni. To jest dok se ne sretnemo sa ljudima koji se sreću sa nama i sreću sa Bogom. I to je poprilično jednostavno. To stalno ponavljamo da riječ sreća dolazi od riječi sretati se. Otuda praznik sretenja Gospodnjega. Srećemo se sa živim Bogom i jedni sa drugima. I kada raširimo svoje ruke i stanemo uspravno, mi smo u znaku krsta. Imamo i tu vertikalu, a to je odnos sa živim Bogom. Imamo tu horizontalu, to je da zagrlimo jedni druge. I onda kada nam to postane živi život, onda nećemo imati problem unutrašnji kada čujemo da se negdje dogodilo ili došlo do neke tamo katastrofe ili nečega, nego ćemo da se molimo i da nekako svim bićem svojim vapijemo Bogu da tamo se to smiri, da to postane mjesto mira, a ne mjesto nekakvog sukoba ili rata ili nečeg drugog.
Vi ste završili psihologiju, oče, iz toga razloga najviše postavljam to pitanje, zato što se srećemo svakodnevno sa ljudima koji, da kažem, beru brige o takvim nekakvim dešavima na kraju svijeta, da se totalno pomute, potpuno se pomute i upadnu u nekakvu depresiju. Pa sam zato mislio nekako kako da ljudi da se zaštite manjim uplivom tog sadržaja ili koje tehnike da primijene.
Imamo tu ono što kaže stara Spajsi, jer ljudi se dijele na pčele i muve. Mi znamo da pčela je spremna da ode nekoliko kilometara da donese ono što je dobro za njenu košnicu, a svi znamo na šta muva leti. I kad mi tražimo stalno te i takve vijesti, to znači da smo mi negdje promašili. I tu ne može baš nešto da nam pomogne psihologija. Moramo biti svjesni toga da je psihologija, psihoterapija, psihijatrija, da se sve to rodilo i nastalo na protestantskom, odnosno rimokatoličkom zapadu. Psihija duša. Dušom se bavio nekada duhovnik. Onda, kada je tamo nestalo duhovnika, onda je naravno bila potreba kako da se pomogne duši. I vidimo da sve negdje od te buržoaske revolucije u Francuskoj, koja je vrlo važna za ovo neko naše vrijeme u kom bitišemo, potrudit ću se da ne dužim, ali oni su imali pet ciljeva. Prvi je bio, to je da ljudi prestanu da vjeruju u Boga. Drugi, da unište domaćina, to jest monarha, odnosno kralja u Francuskoj. Treće je bilo da se uništi porodica. I četvrto, to je ono proleteri svih zemalja, ujedinite se. Da nema lične svojine, da bi se moglo manipulisati ljudima. I ne možemo reći da nisu uspjeli. I onda u tim i takvim okolnostima rodile se nauke kao što je neke malo i ranije, psihologija, psihoterapija, psihijatrija, ali i sociologija i mnoge druge nauke koje do tada nisu bile uopšte potrebne. Zašto? Zato što smo imali duhovnost. Tako da to kreće sve negdje od velike, kako mi nepravilno kažemo, šizme, a trebalo bi schizme, pa onda krunisano je u toj buržoaskoj revoluciji u Francuskoj. I mi vidimo da ne može baš psihologija, psihoterapija, odnosno psihijatrija, da dovede čovjeka do potpunog izlečenja. Zašto? Zato što treba duh da se liječi, ne samo duša. Mi možemo da popijemo određen medikament, tamo nekakav, i da budemo vrlo mirni i spokojni. I to ne znači da smo mi izliječeni. To ne znači da smo mi radosni. To ne znači da smo srećni. To znači samo da mi nećemo biti agresivni ili da ćemo mirno i lijepo spavati. Što ne znači da ćemo se probuditi odmorni.
Neophodna je unutrašnja borba, susret sa samim sobom i borba sa samim sobom. Ali čovjek kada uđe u borbu sa samim sobom, često uglavnom primjećuje da je ta borba unutrašnja mnogo teža od spoljašnjih problema. Zašto je to tako?
Pa ima više razloga. Jedan od razloga je zato što je vrlo opasno boriti se sa samim sobom. Jer tu čovjek je uvijek gubitnik. Ne možemo da pobjedimo sami sebe. I to smo uvijek gubitnici. I tu je uvijek borba bespoštedna. I to je vrlo opasno. I to je jedan ogroman prostor da đavo uradi ono što često puta radi. To je da nas dovede u stanje uninija, zatim čamotinje, a onda i očajanja. I onda vidimo da smo danas svi anksiozni. Borba sa samim sobom, ona uopšte nije u tom nekom smislu da mi naudimo sebi duhovno i duševno, pogotovo ne fizički. Ona je u stvari poziv na preobraženje. Mi znamo da kada se borimo sa samim sobom, da imamo posla sa nekim ko je vrlo slab, ko neprestano pada, ko nosi slabosti ljudske prirode koje je Bog dao i nama ovdje sabranima, ali onim tamo aboriđinima u Australiji ili nekim tamo u Južnoj Americi ili ko zna gdje. I moramo biti spremni da praštamo jedni drugima, ali i da praštamo sebi. To je vrlo važno, zato što je to jedna od đavoljih obmana, da ne praštamo sebi. Pogledajmo sad mladi ljudi koliko često pate ako ne uspiju nešto što su zamislili ili željeli. I to može da bude često puta anomalija roditeljske ljubavi, kad roditelji svim bićem svojim liječe komplekse na djeci i onda ih tjeraju. Ili mu kažu ti si nesposoban, ti si nesposoban, ti si ovakav, ti si onakva. I tu se stvara samo jedan kontraefekat i taj neko u stvari u toj borbi on postaje sve slabiji i slabiji, vremenom poklekne i onda dođe do stanja anksioznosti, odnosno uninije, odnosno čamotinje. Nažalost, neka to pređe u depresiju i možda se završi vrlo kobno. Zato sveti oci kažu da se duši prilazi na golubijim nogama. A svi znamo kako golub ima one jastučiće da kada prilazi, da ne može nikada da ga čujemo. I u toj borbi sa samim sobom treba biti vrlo obazriv. On čovjek nije predviđen da se bori sa samim sobom. Zato imamo naše sveštenike koji su tu da onda kada imamo taj unutrašnji sukob sa samim sobom, da nam oni pomognu da rasude da to popravimo i ispravimo na najbolji mogući način. Jer nije moguće da sam čovjek duhovno napreduje. Kažu sveti oci, teško jednom kad padne nema ko da ga podigne.
Mi često pomišljamo oče u tim borbama svojim, ako nemamo nešto u materijalnom smislu, da ako ostvarimo taj materijalni smisao, da ćemo imati mir. Ali mi često vidimo, pogotovo kod mnogih, da kažem, poznatih ličnosti, da izvrše samoubistva i budu teškim depresijama. Zašto onda čovjek koji stekne sve materijalno, suštinski nema unutrašnji mir?
Pa zato što je srce veoma malo. I ono može da se ispuni ljubavlju, blagodarnošću, što proizilazi iz ljubavi, i dobrim i blagoslovenim djelima. Ako toga nema, ako je tu gordost, onda iz te gordosti se rađa pohlepa. I šta ta pohlepa donosi? Donosi nemir. Stalno nam treba više. I čovjek ne može biti srećan, ne može biti zadovoljan. Bogatstvo je u Bogu. Korijen riječi bogatstvo je Bog, kao što je korijen riječi sreća sretati se. A korijen riječi radost je rad. I ne može biti srećan, ne može biti bogat i ne može biti radostan onaj u čijem srcu ima pohlepa. I zato je vrlo važno da se naučimo tu da mi nemamo trenutno nikog bližeg nego evo mi ovdje sabrani večeras. Imamo one koji nas više vole nego mi jedni druge. Imamo oni koji su spremni da se žrtvuju za nas. Ali u slučaju da je Bože nekog iskušenja, zemljotresa, bilo čega, mi smo najbliži jedni drugima. I zato je vrlo važno da čovjek shvati da je on nemoćno biće. Mi mislimo da smo vrlo važni, vrlo moćni. Znate, Onog momenta kada počnu da zveckaju kašike na ručku posle sahrane, sve se završava. I tu je kraj. Nema te moći koja ostaje posle toga.
Koliko je bitno da čovjek u današnjice, gdje mu se nameće stalno individualizam i iskakanje tog samo ja kao bitnoga, da on zaista osvijesti u sebi da on suštinski jeste biće zajednice i da bez zajednice nema spasenja uopšte. Da li je možda i to istorivanje čovjeka na vjetrometinu samoga kao samo bitnoga u stvari isto jedan od razloga zašto ljudi upadaju u te depresije?
Pa sigurno da jeste. To je jedna od velikih prevara, da smo mi vrlo važni, da smo mi vrlo bitni i da sa nama sve počinje i završava se. Ništa sa nama ne počinje, ništa se sa nama ne završava. Kad umre domaćin, nakon godinu dana u toj kući za slavu se pjeva. Nastavlja se, bitišemo. Sve ide. Upokoji se patrijarh, biramo novoga. I tako je u svemu. I to je jedna velika obmana da smo mi vrlo važni. I ta obmana je krenula onda kada su ti 4-5 stubova pokušani potpuno da budu izbačeni. Da ubijede nas da smo mi najvažniji, da smo ja i moje veliko ja, da bude kao u onoj nesrećnoj pjesmi, uzmi sve što ti život pruža, danas ti cvijet sutra uvela ruža. To bi bilo dobro kad ne bi bilo praga koji se zove smrt. Ali šta ćemo poslije? Šta ćemo kada dođe taj prag? I kada nas Gospod pozove i prizove? To su vrlo važne stvari. Mi o tim važnim stvarima vrlo malo govorimo, vrlo malo pričamo. Zašto? Zato što je mnogo lakše baviti se nevažnim stvarima. Mnogo lakše je bilo šta drugo nego li baviti se svojom ličnošću. Naravno da je obavezno da se brinemo da svako ima osnovne uslove za život, dostojne čovjeka. Ali je još važnije da to dijete koje nam Bog dadne učimo i vaspitavamo da on nije najvažniji. Jer zašto danas brakovi ne uspiju? Zato što dva individualca, jedno žensko, jedno muško, dođu, dvoje egoista i ajde sad da živimo zajedno. Nema od toga ništa. To je nemoguće. Zašto? Zato što neprestano jedno i drugo imaju potrebu da hrane svoj ego. A u Svetom pismu kaže, na početku Svetoga pisma, ostavit će čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se ženi svoju, bit će dvoje jedno. Znate, zašto su nekada mogle da opstaju zajednice, te takozvane zadruge? Po 30, 40, 50, u Janju bila neka porodica Medića, velika neka kuća Medića, bilo 70 i nešto njih u kući. Pa oni već nisu jedni drugima bili rod. Ali su živjeli zajedno. Zato što su imali taj osjećaj, taj duh sabornosti. Zato što nisu njegovali egoiste. I zamislite vi šta su oni sve mogli da naprave. Od njih 70 moralo je biti u određenom trenutku sposobnih za rad 30. To je jedna manja firma. I naravno da onda je moglo sve da se uspije, sve da se stigne. Ali danas kada mi gledamo samo da nahranimo svoje ego i kada kažemo, važno je kako se ja osjećam. Samo jednu riječ uzmite, a evo svi stariji znaju. Prije 30 godina nije se moglo čuti iz usta 90% ljudi, a posebno djece, ja to ne želim. Danas je to sasvim normalno da dijete kaže ja to ne želim. Taj termin nije postojao. Ja želim ili ne želim. Ja dobijam ono što mogu da dobijem i ja ću uraditi ono što mi se kaže. Čak su naši stari govorili, kaže, za ne mogu se ide doktoru, a za neću u zatvor. Ali danas kažete djetetu od 5 godina, uraditi, on kaže ja to ne želim i tu se sve završava. I kako on sutra da opstane u nekoj zajednici? Naravno, nikako. Jel on ne želi da mu bude neko tu nad glavom, da mu neko govori ne možeš ovo, nemoj ono, on to ne želi. I samo ta jedna riječ koliko ukazuje na teško stanje u kom se nalazimo kao narod, kao zajednica, kao porodica, naravno i mnogo šire, ali mi se trebamo brinuti o svojim porodicama, o svom narodu. Neka se drugi brinu za svoje narode.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanoj pažnji.